Добрий ранок, церква. Останні слова, які каже людина перед смертю, чи останні зустрічі з людиною, яка незабаром помирає, вважаються якимось особливим. Обставини смерті, якісь значні деталі і інше, обговорюються оточенням, друзями, знайомими, якийсь певний період часу після смерті людини. Послухайте деякі з цитат, записаних слухачами, очевидцями смерті простих людей. «Помий смородину, синку, вона ось-ось згороду». Бабуся, 79 років, померла після цих слів від інфаркту. «А він все-таки розумніший від тебе». То була істерика в лікарні. Жінка хотіла зустрітися з сином. Через годину після цього крику всього і істерики вона померла від серцевого нападу. 47 років їй було. «Заберіть руки! Озброєна зграя! Ви ж клялися мені у вічній дружбі!» Кричав єврей 44 років, не перестаючи лаятися, помер. «Хочу додому». Дівчинка 8 років, 2 тижні тому вона перенесла операцію на печінку. «Лариса, Лара, Лариса!» Чоловік 45 років, повторний обширний інфаркт міокарду. Помираючи в агоніях, весь час тримався за обручку і повторював ім'я своєї дружини. «Іди до мене, я поділюся з тобою кайфом». Слова 19-річної дівчини, яка померла від передозування. А ось деякі з останніх слів помираючих християн. Дружина Хадсона Тейлора, 33 роки, помирала в Китаї, вони були місіонерами в глибині Китаю. За декілька місяців чи тижнів до цього померла донька новонароджена, їй було всього 2 тижні від роду. І декілька ще місяців чи півроку до цього помер син 5-річний. І ось вона помирає, і її чоловік, він лікар був, він каже, він розуміє, що вона помирає і говорить їй про це. І вона каже до присутніх людей, які зібралися навколо неї, і китайці, і англійці, і невіруючі серед них, «Прийдіть до Ісуса, і тоді ми зустрінемось на небі». Ще один мученик церкви, Стефан, пам'ятаєте, «Не злічи їм, о Господи, цього гріха». І промовивши це, він спочив. Так молився Стефан. Полікарп, це учень апостола Івана, він був вдома, коли по нього прийшло там декілька солдат римського війська. Ось, і він чекав, якби вони прийшли, він спочатку захотів сховатися, а потім дитя, яке плакало, воно якби видало, що він тут. Він попросив одну годину на молитву. І він так молився ревно, що солдати почали вибачатися, що їм прийшлось прийти його забрати. Коли його хотіли стратити, йому пропонували розкаятися, визнати, що він вірить в єресь. І він сказав, я служив йому, Ісусу Христу, 86 років. І він ніколи не зраджував, як я можу збезчестити мого царя, того, хто спас мене. І ще хотів би зачитати кінець деяких безбожників. То були прості люди, це християни. І деяких людей, які знайомі нам, історичні постаті. Вольтер, знаєте цього безбожника? «О Христе, ти переміг, я йду в пекло». Це його останні слова перед смертю, які він прокрикував не один раз. Він вірив, що Бог є, але безучасний в житті світу. Карл Маркс. Він бачав свою роль в тому, щоб боротися з Богом. Він казав, комунізм починається прямо із атеїзму. 1871 року, вітаючи паризьких комуністів, він проголошує, наш ворог – Бог, ненависть до Бога – початок премудрості. Він помер. Його хоронило 11 людей, двоє дітей, незадовго після цього покінчили життя самогубством. Ніцше. Урешті-решт, мене більше влаштовувало бути простим базельським професором, ніж Богом. Слова Ніцше. Але я не наважився зайти у своєму особистому егоїзмі так далеко, щоб ради цього поступитись створенням світу. Коли друзі приїхали до Ніцше, вони застали невтішну картину. Фрідріх, який не пам'ятав, де він і хто він, думав, що організовує конгрес проти ненависної йому Німеччини. Він втратив здатність адекватно реагувати і працювати, прийнявши своєю манією величі. Можливо, такий кінець, як казали деякі лікарі, спричинив задавнений сифіліс. Але весь залишок свого життя він провів у психлікарні і відійшов у так ретельно зруйноване ним невідоме. Фрейд помер від раку у ротовій порожнині. Йому зробили близько 30 операцій за життя, особливо в останній період. Його язик згнив, челюсть почала гнити. Омелян Ярославський, комуніст, єврей, борець проти християн і релігії, помер в 47-му році. Його звати справжнє ім'я Міней Ізраїлевич. Благав, спаліть мої книги, я благаю вас. Заради Бога спаліть їх. І його дітище, чи дітище, союз войовничих безвірників, так називався, пішов у небуття через 4 роки після його смерті. Відкриємо Боже Слово і прочитаємо ті слова, які Христос сказав перед тим, як залишити землю. Ті важливі слова, які ми цінуємо сьогодні і які ми живемо. В кого нема слова, я навмисно попросив цей текст не відкривати, але він загалом перед вами. Ось на цій картині. Ви можете приєднатися, щоб спостерігати за його дослідженням. Що сказав Христос, живий, покидаючи цю землю? Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі, і в усій Юдеї та Самарії, та аж до останнього краю землі. Різниця є, правда? Різниця між тим, що говорять прості люди, різниця між тим, що кажуть знаменитості, головний психолог Фрейд, головний філософ чи головні Ніцше, Вольтер, безбожники. Різниця з тим, що говорять християни, і ось ще більше слова самого Христа, який живим покидав землю. Ясність розуму, впевненість, істинність, божественний погляд у майбутнє, підтримка тих, хто залишається на землі. Та чому ми часом читаємо ці слова в День Трійці, і може навіть десь читаємо з такою, от з таким же поглядом, от класна цитата, от класна фраза біблійна. Насправді це слова, які він говорив з повним усвідомленням того, що він каже. Така тавтологія. Він знав, що він говорить. Він знав, кого він посилає, куди посилає, для чого посилає. І чим, як дає силу, щоб вони зробили те, що він каже. Тема моєї проповіді сьогодні – життєва значимість Трійці. І щоб зрозуміти, в чому полягає ця значимість Трійці, нам необхідно зробити три кроки. Перший – зрозуміти сам текст Дії 1.8. Другий – поглянути на широку картину Писання, щоб зрозуміти цей контекст свята Трійці, який тоді відбувся, як вона тоді відбувалась. І останнє, нам необхідно буде спроєктувати Боже Слово на себе, щоб побачити, яка наша роль, де ми зараз взагалі знаходимося, чим нам займатися. Прошу вас одразу налаштувати розум, думати не стільки далеко вглиб, скільки думати широко. Ми будемо багато текстів згадувати Писання всього, абсолютно, щоб побачити, хто такий Дух Святий. І чому він приносить в життя християн справжню силу. Сьогодні ми розпочнемо свято, дасть Бог дожити, наступного разу ми продовжимо і закінчимо святкувати Трійцю, тобто наступної неділі. Отож, життєва значимість Трійці. І перше, що ми розглянемо, це джерело сили для життя. Трійця важлива тим, що ми від неї, від цього свята, від цієї точки і від цього слова, яке залишилося, ми маємо силу живлення для того, щоб жити християнським життям. Джерело сили для життя. Наше життя часто виглядає, як мій вазон такий, хто знає, можливо, перець такий стрічковий, пірі-пірі є. Він маленький, менший, ніж цей такий справжній гіркий. Ось він малесенький. Є ще чіпси, хто любить їсти пірі-пірі такі. От, гострі дуже. Наше життя виглядає, як мій пірі-пірі. Він був такий маленький і був в стаканчику. Я його одразу вирішив пересадити в здоровий горшок. І він такий куценький був, смішний, приходили, дивилися на нього, і молодь, і дорослі, і часом сміялися з того, яким він був. Він довго зростав, мабуть, на це впливало і розміщення нашої квартири, 6-й поверх, не сонячна сторона, і він довго дуже тягнув до того часу, коли дав перші плоди. Коли отримав все-таки він достатньо сонця, воду дощову, він почав дуже швидко рости. І на ньому перші плоди з'явилися навіть. І спочатку такі зелені ці плоди, потім вони почервоніли. І навіть можна було спробувати, що воно є, це пірі-пірі. І потім ми про нього забули. І, звісно, він образився трохи на нас. Через деякий час він повністю показав свою образу, його листя все майже опало. І він почав його стебло почало затвердівати, таке на дерево схоже ставати. Але при цьому ми його достатньо не підливали, не слідкували, бо ще переїжджали на нове місце. І він трохи так майже зів'яв. А зараз ми знову поставили його на нове місце. І він ожив, він пустив нові листочки. І стебло чим далі, тим більш дерев'яніє і зміцняється. Ви знаєте, у нас мало проблем з тим, що ми щось не знаємо в християнстві. У нас мало проблем, що ми щось не читали і щось не чули з проповіді, з кафедри. У нас інша проблема. Ми не знаємо чи не вміємо користуватися цією силою. Або не хочемо. Силою, яку дав нам Бог для того, щоб ми жили тим, що ми знаємо. Ось мій вазон, він раз позбутий чогось, позбутий харчування, позбутий сонця, позбутий води, можливо. Або якісь штучні туди, ну, воду з крана поливати, а не дощову. І воно, він поступово починає всихати і не приносить плодів. Гріх – це величезна сила, хоча він переможений, він складає велику протидію нашому росту, нашому зростанню. Справа не лише в обставинах, які нас оточують, не просто в сонці, в дощі, не просто в людях, в нашому колі спілкування, не тільки в цьому. Справа в тому, що в нас тут відбувається, чим наповнюється наше серце. Так, в ньому живе Дух Святий, так, в ньому живе Христос. А чим ми заливаємо ту порожнину, яка там є? Що наповнює нас? І звідки, як ми розуміємо цією силою внутрішньою користатися, про яку говорив Христос? Давайте повернемося назад до цього тексту. Восьмий вірш, ось він тут на стіні. Погляньте, що обіцяв Христос. Приймете силу. Ви приймете силу. І це відбулося тоді. І сьогодні воно звучить до нас, як тих, хто прийняли силу, тому що народилися від Духа Святого. За словом «сила» стоїть грецьке «динаміс», від якого ми маємо динамо або динаміт. Вибухова сила, потужна сила. Ви знаєте, на велосипедах ці динамо маленькі, які, коли ти їдеш, і дають світло. Виробляють енергію таким чином, щоб давати світло. Динаміт. Ви знаєте, що роблять з динамітом? Ви знаєте, як закидують динаміт в воду, да, браконьєри, і спричинюють вибух, і потім витаскують звідти всю ту дохлу рибу. Можливі синоніми до цього слова – влада, чудо, здібність або можливість, до слова динаміт. В іншому відомому місці, Римлянам 1.16, сказано, бо вона, Євангелія, є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Апостолів на той момент цікавило трошки інше. Зверніть увагу вище над 8 віршем. Чи не в цей час ти відбудовуєш Ізраїль? Чи не в цей час ти скинеш римлян? Чи не в цей час ти запануєш, і ми разом з тобою? Та Христос їм так мило відповів: це не ваше діло. Це не ваше діло знати час. Час для нас створює таку приємну очікуваність. Нам сказали, що там зустрінемось в стільки-то годин, або я принесу тобі цей телефон новий, за який ти заплатив, от тоді-то. Або по інтернету купив, перешлють. І ти живеш цим, очікуєш, коли ж воно прийде, коли ж воно відбудеться. І коли не відбувається, в цей момент запланований, в нас розчарування. Нас кидає в різні сторони. Коли ми знаємо час, він ніби полегшує наші страждання. Ми знаємо, що там нам хворіти тиждень, ну, перетерпимо тиждень. Ісус каже, не вам знати, не вам знати. Він сказав їм дещо інше. Дав їм іншу перспективу, інший погляд, іншу призму, через яку дивитися на життя і страждання, і світ. Він не каже, у вас все буде добре. Він каже, у вас будуть проблеми. Але у вас буде сила в цих проблемах ваших. Після того, як я вознесусь, мене тут з вами не буде фізично, я не буду з вами ходити, я не буду з вами слідкувати. У вас буде сила для неймовірного життя, коли ви не знаєте вашого кінця, коли ви не знаєте, чим воно закінчиться і коли закінчиться, але будете жити надією на того, кого я вам пошлю. Ця сила не в тих результатах, які ми досягнемо через наше служіння церковне чи окреме якесь. Ця сила, вона не в людській похвалі, яку ми отримуємо після того, як щось шикарно зробили. Ця сила не у технічних досягненнях, не в комп'ютерах, не в звукові, не в колонках, не в апаратурі. Ця сила, вона іншим шляхом прийде на вас. І вона прийде не для цього. Не для того, щоб дати вам результат просто, похвалу і якісь досягнення технічні. Помітьте, це безсумнівно твердження Христа. Сила обов'язково прийнята буде. Але як це відбудеться? Ісус каже, як Дух Святий злине на вас. Він говорить обставину причини. Він говорить, що прийде Дух. Він не каже, коли прийде. І він не каже умову, якщо прийде. Він каже, як прийде. От коли настане цей момент, скоро, в Єрусалимі, він зійде на вас. Просто трошечки залишилось почекати. Так і відбулося. Дії 2.4 ми читаємо. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, яким Дух промовляти давав. І сьогодні вже читав Сергій Борисович про те, що вони адекватно розмовляли з тими людьми, які зійшлися на свято. Це було останнє свято з тих трьох, на яке всі чоловіки, євреї мали зійтися в Єрусалим. І вони сходилися зі всього світу, зі всіх кінців тогочасної Римської імперії, які вже спілкувалися на різних діалектах і мовах. І вони адекватно, нормально себе чули своїми цими мовами і діалектами. Для чого їм ця сила була від Духа Святого? Бути суперменами? Людиною-павуком? Ще кимось? Бути супергероями в той час? Ні. Не вбивати монстрів, не літати між будівлями. Ця сила була дана для того, щоб, він говорить, восьмий вірш, і свідками будете в Єрусалимі, моїми ви свідками будете в Єрусалимі, Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. Він не говорить про гроші, він не говорить про якісь літаки, чи вони туди летять, чи кораблі, чи вони туди пливуть. Він каже, ви будете моїми свідками після того, як отримуєте силу від Духа Святого. На тому тижні Масато вже вкотре нагадав нам значення слова «свідок». Колись вперше, за моєї пам'яті, Томас Флемінг говорив про це. Це грецьке слово «мортюрес», тобто «мученик». Якщо перефразувати цей же вірш, восьмий, «будете моїми мучениками, засвідчите про мене смертю, надасте незаперечні докази своїми стражданнями і навіть смертю». Коли ми їхали в Корею, з нами були двоє чоловіків, ну, один з етапів цієї дороги, в поїзді, вони направлялись на заробітки в Москву, і ми затіяли з ними розмову, і намагалися їм про Христа розповісти. Ну і потім вони запитали, куди ми прямуємо, ми їм розповіли, куди ми їдемо. І вони так трошки подивувалися, звісно. І потім ми говорили далі про те, що християнство – це не просто прийдіть, і Бог вас буде любити, і у вас все буде добре. Будете моїми свідками, мучениками. Це не питання, це не якесь прохання Ісуса Христа. Це пророцтво Його, це те, що відбудеться обов'язково з тими, на кого зійде сила Святого Духа. Коли ми кличемо вас, дорогі гості, невіруючі, і ви знаєте, що ви такі, ми кличемо вас не в ту віру, яка вам принесе щастя, здоров'я і задоволення. Вона вам принесе більше, ніж те задоволення, яке ви розраховуєте. Клайв Льюіс говорив, проблема людей не в задоволеннях, не в тому, що шукають задоволення, а в тому, що вони легко шукають задоволення, дуже просте задоволення знаходять. Вони оминають джерело задоволення самого Бога. І навіть в цих стражданнях є нагода переживати цю благодать і це задоволення, неосяжне для нашого розуму. Коли ви розумієте, Бог, Він ваш. І ви зараз страждаєте, йдете до Нього. І ця вся біль, як після у жінок, як написано в слові, як після родів, вона пропаде. Вона мине. І вся ця біль, яка тут в нас за життя, вона раз її нема. І ми з Ним в радості і в торжестві благодаті. Зверніть увагу, від цього нема потреби втікати. Це відбудеться повномасштабно. Сьогодні ми згадуємо, там в Іраку відбувається, в Ірані, ще десь гоніння, в Північній Кореї. Ісус говорить, ви будете моїми свідками, мучениками до краю землі. Друзі, діло не просто в страху. Якщо ви боїтесь, то втікайте звідси з цієї церкви. Ми зараз дійдемо до того, що дає силу сидіти тут і терпіти всі страждання, які згодом прийдуть на нас, які будуть до нас повертатися. Слід згадати, 40 днів тому усі послідовники Христа були засоромлені Його смертю. Христос умер. І Він з'явився не усім, Він з'явився апостолам, Він з'явився жінкам, Він з'явився ще деяким віруючим. Він з'явився для 500 братів. Але не всім, не всьому світові. І люди пам'ятають, що Він як, ну, вмер і все. І не бачив, багато хто не бачив Його після смерті. Буквально не бачив. І вони засоромлені, учні Христа, чують ці слова. Та як це? Петро тричі зрадив Христа. Як оговтатися після такого нокдауну чи нокауту в його особистому житті? Неймовірна сила Святім Духові, який зійде на віруючих. Що у ньому такого особливого? Що у ньому такого сильного? Звідки ця сила? Сьогодні свято Трійці, і перше, кому ми віддаємо шану, це Бог Дух Святий. І зараз ми спробуємо поглянути, хто Він такий, що це за особистість, як Слово про Нього говорить в діях апостолів, як воно говорить про Нього в Старому Завіті, що говорить, трошки ми глянемо, Ісус Христос про Духа Святого, і врешті ще деякі листи Павла і апостолів, що вони згадують про Христа, про Духа Святого, і про Його роль, і про Його функції, і дії, і якості. Хто такий Дух Святий, яка Його роль? Слово «дух», воно ще знайоме в грецькій мові як «пневматос». Одразу є всякі асоціації, мабуть, у деяких фізиків. Вітер, подих, дихання, душа – все це синоніми Духа. І коли ми читаємо слово, можливо, стоїть просто те ж саме – пневматос – але мається на увазі душа, а там вітер. А там мається на увазі подих і дихання. І контекст, він допомагає побачити, що ж мається на увазі, який дух, яка душа. Ви, мабуть, чули щось про пневматичну зброю? Куля з неї вилітає під тиском повітря сильним. Або, якщо ви їздите в тролейбусах чи в Богданах, ви помічаєте, мабуть, як двері відчиняються, якщо руками не доводиться роздвигати, бо часом і таке приходиться робити, то ось ці двері, вони туди-сюди рухаються за допомогою саме оцеї пневми, повітря, яке під тиском. Проста пневматика, вона відома з давніх давен. Як? Вітер набирався в вітрила, в паруса і гнав корабель. Люди знали, що таке пневматика, вони знали, що таке цей подих. А потім поступово вже технології розвивались і сьогодні дуже по-різному застосовуються. В моєму недовгому автомобільному житті був один випадок для мене цікавий і такий навіть радісний. Був один бус, цей Мерседес, такий Віто, і в нього не працювала турбіна. Турбіна, я дуже буду загально говорити, я не автомобіліст, не механік, така штуковина, яка допомагає ще швидше автомобілю рухатись. Дизельним автомобілям особливо. І ось вона щось перестала працювати, ця турбіна. Не заводиться, да й все. І машина, ти їдеш на ній, і ніби тиснеш аж до підлоги туди. Вже скоро буде нога туди вниз, сам будеш набирати швидкість. А вона не їде. Ми їхали в Крим, і спускалися з одного такого пагорба, і ми на випередження брали автомобіль сусідній. І ми спускаємось вниз, і ніби починаємо обганяти швидкість десь 130, можливо, кілометрів за годину. І тут цей пагорб закінчується, ми починаємо підніматися, і ця машина випереджує нас. Ми їхали тоді на молитовний семінар, нам треба було часто молитися в дорозі з таким автомобілем. І ось я відвіз його на ремонт. І ніхто не може зрозуміти, в чому проблема. Якщо міняти турбіну, беушну ставить, це 5 тисяч гривень на той момент по старому курсу долара. Або, можливо, клапан, який там працює, який відкривається або не відкривається, можливо, він поламаний, його треба ремонтувати. І це також дуже дорого. А потім дядько мій, він працює, ремонтує автомобілі так, на правах реклами, Тіма Шевлінський, він говорить: слухай, а ну-ка тут щось шипить зліва від керма. А там є кнопочка, яка регулює фари в автомобілі, і кут, над яким світло світить. І там постійно, коли глушиш автомобіль, щось спускає. Він мені по телефону каже: заїдь десь на шрот і візьми, спробуй купити таку ще одну нову цю кнопку і замінити її. Ви не уявляєте, який я був щасливий, як ця пневма запрацювала. Виявилося, що ця кнопка спускала повітря зі всієї вакуумної системи. І тому автомобіль вже декілька років, не один рік, просто не може їхати, він не тягне і все. Так от, в нашому житті, уявіть, яка роль Духа Святого. Він є цим повітрям, яке або нас веде до Бога, яке веде нас до Христа, яке веде нас по життю і дає нам силу проходити випробування. Або ми глохнемо, або у нас десь спускається повітря, або є гріх, через який у нас спускається повітря, і у нас нема сили. Ось найперше значення – Дух Святий. Це невидима сила, невидима підтримка, вибачте, не сила. Ми ще до цього дійдемо. Він виявляє невидиму підтримку. Він виявляє невидиму силу для тих, хто має оцю пневму, має його всередині, має його присутність. Найперше, Дух Святий у діях апостолів. Згідно книги «Дії апостолів» 1:2, ми можемо побачити, що Дух наказує і направляє. Аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і вознісся. Дух Святий подав через Ісуса Христа накази, і тоді Ісус вознісся. Дух Святий, Він дає накази, Він говорить устами Христа в цьому вірші. В 13 розділі, 2-4 вірші, Він вибрав Павла і Варнаву бути місіонерами. 15:28, Він вирішив не накладати тягар на язичників, які увірували. 16:6-7, Він утримував Павла не йти у деякі області Римської імперії, проповідувати Євангелія. Уявляєте? Дух Святий навіть забороняє в деяких місцях проповідувати Євангелія. Тільки не виправдовуйтесь, що ви постійно мовчите. 20:22. Дух побуджував Павла йти в Єрусалим. 21:4. Наказував через людей Павлу не йти в Єрусалим. З одного боку, побуджує йти, проходить час, і через різних людей говорить Дух Святий: не йди, там небезпека. Перше, Дух Святий, Він наказує і направляє. Друге, в діях апостолів Дух хрестив, приносив силу, сповняв, сходив на віруючих. Якщо ми візьмемо три тексти, ми побачимо, що всі ці слова – це синоніми. Це не щось особливе, дуже відмінне. Хрещення, сходження і сповнення Духом Святим. 1:5, подивіться, Він говорить, Ісус Христос: Іван був водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. Раз. Він говорить, будете хрещені. Нічого собі, що це за хрещення такі? Вони ж віруючі. Хрещення Духом Святим. Потім далі ми йдемо. 1:8 повторює. Він говорить другими словами. Приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Слово злине. Міг би поставити і охрестить вище. 2:4. Він іншим словом говорить. Коли вже Дух прийшов, усі ж вони сповнились Духом. Три різних слова, які передають одну ту саму дію Духа Святого. І результати ми знаємо: проповідь Петра, і покаяння 3000 людей і заснування церкви. В 2 розділі 17 вірш, потім в 4, 8 і 31 дух сходив на євреїв. В 6 розділі 3, 5 вірш і 7 розділ 55 вірш він наповнював служителів, робив їх гідними для служіння. Филип, Стефан були наповнені Духом Святим. 8 розділ 15 і 17 вірші він сходив на самарійців, застосовуючи Петра і Івана, через Петра і Івана. Самарія поряд з Юдеєю була на північ. 10 розділ 44 вірш, 11 розділ 15 вірш, 15 розділ 8 вірш. Він сходив на язичників, застосовуючи Петра на території колишнього Ізраїлю. Ну, на той час колишнього Ізраїлю. 13 розділ 52 вірш, 19 розділ 2 і 6 вірші. Він сходив на язичників через Павла, застосовуючи Павла на краю землі. Ви пам'ятаєте? Дух Святий сходив в Єрусалимі, 2 розділ, наповнював служителів, 6, 8, зійшов на самарійців. І далі 10 розділ, зійшов вперше на язичників через Петра, і далі зійшов на язичників через Павла. Весь 1-8 вірш, через всю книгу, як Дух Святий діяв спочатку в Єрусалимі, потім діяв в Юдеї, в Самарії і аж до краю землі. Край землі на той момент це не просто Японія, де сонце сходить, це не Аляска десь там, ну, не з одного, не з другого боку. Край землі – це крайнє місце, де живуть люди. Куди йшов Павло проповідувати? Перше – Дух наказує, направляє. Друге – Дух хрестить, приносить силу, сповняє і сходить на віруючих. Третє – Дух робить чудеса. У 8 розділі 39 вірш цікава подія описана. Після того, як Филип проповідував євнуху, євнух увірував, зрозумів пророка Ісаїв і запитав, що заважає мені охреститися. Филип охрестив його, а потім відбувся телепорт. Хто знає, що таке телепорт? От з одного боку, просто з цього географічного місця Бог просто взяв цього Филипа і переніс в інше місце. Він щез з очей цього євнуха, який увірував. Дух робить чудеса. Четверте, Дух пророчив і давав обітниці. 1.16 прочитаємо, тут написано, що устами Давида говорив Дух Святий. 1.16. Можі, браття, належало збутись писанню тому, що устами Давидовими Дух Святий був прорік про Юду, який показав дорогу для тих, хто Ісуса схопив. Бо він був зарахований з нами і жереб служіння оцього прийняв. І так далі. Потім він закінчив життя самогубством. І Петро каже, ось це було про Юду, це про нього йшлося. Значить, Дух Святий прорік устами Давида. 4.25. Знову повторення, це в Діях апостолів. Через Давида він говорив. Цитата Псалма 2. 11.28. Агав, такий був віруючий чоловік, духом засвідчив про голод, який відбувся за часів імператора Клавдія. 20.33 і також 21.11. Дух говорив про кайдани Павла, про те, що він буде в кайданах. 28.25. Дух прорік через Ісаю, Дії апостолів. Ще одна істина про Духа Святого в Діях апостолів. Проти Духа грішили. Намагалися. 5.3 і 5.9. Ананія і Сапфіра намагалися обманути Духа Святого, спокушували його. Пам'ятаєте, вони прийшли і положили до них апостолів ніби все своє майно, всі свої гроші. І хотіли перед всіма, от вони кладуть. І от все, це така велика жертва. І Бог дав Духом Святим Петру розуміти, що вони обманюють, що вони притримали, що вони не все дають. Перше, вони обманюють, друге, вони крадуть. І живуть в розумі брехнею, що Бог сліпий. І що Бог нічого не бачить чи не розуміє. І Петро говорить, як ви надумали спокушувати Духа Святого? Прочитаємо 5 розділ, 3 вірш, промову Петро. Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав та присвоїв із заплати за землю? І потім його дружина проявила дуже сильну єдність з чоловіком. Прийшла після нього і ще раз сказала те саме. І вони жили довго, щасливо і вмерли в один день. І Ананій, і Сапфіра. За те, що грішили проти Духа Святого. 5.32. Дух свідок Христа, Його смерті і воскресіння. І 7.51. Народ противився Духові, коли проповідував Стефан. У 5 розділі Петро говорив про те, що Дух Святий, це він доводить, що Христос воскрес. І він докоряв цим людей, які його казнили. А в 7 розділі, коли про Стефана хотіли побити вже камінням, він каже, що ви противитесь Духові Святому. 6. Дух говорив особисто і публічно. 8.29. Пилипу, щоб пристав до колісниці з євнухом. 10.19. 11.12. Петру сказав, що його шукають 3 чоловіка. 13.2. Він говорив публічно для служителів церкви, для церкви, щоб відділили Варнаву і Павла на служіння. 7. Якість Духа Святого і дія. Дух потішає церкву. 9.31. А церква по всій Юдеї і Галілеї і Самарії мала мир, будуючись і ходячи в страсі Господньому, і сповнялася втіхою Духа Святого. Друзі, це під час гонінь. Це під час гонінь на християн, це не під час війни на Сході навіть. Це під час того, коли цілеспрямовано знищувалась церква. Вони мали мир, незалежно від миру, який відсутній був навколо них. 8. Дух ставить служителів. 20.28. Пильнуйте себе та всієї отари, в якій Святий Дух вас поставив єпископами, щоб пасти церкву Божу, яку власною кров'ю набув Він. Чи правомірно обмежуватися лише діями апостолів, коли ми говоримо про Духа Святого? Ні. Ми обмежимо лише ті якості всі, які Боже Слово приписує йому. Давайте повторимо. Перше. Що робить Дух Святий в діях апостолів? Він наказує і направляє. Друге, що він робить в діях апостолів? Він хрестить. Що він ще робить? Наповнює і сходить. Він робить чудеса. Він пророчить, дає обітниці. Проти духа грішили, дух говорив особисто і публічно. Він потішає церкву, і він ставить служителів, своїх служителів на служіння йому. Друге, що ми розглянемо, як Біблія згадує, як Старий Заповіт згадує про Духа Святого в Старому Завіті, які згадки. Він описує дію Духа Святого і його якості. Найперше, з другого вірша Біблії Дух Святий виходить на авансцену, чи на сцену цієї історії. Написано, що він що робив? А земля була пуста та порожня, і темрява була над безодною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Дух Божий, в Старому Завіті ми бачимо, він творив світ і творив людей. Потім в 26-му вірші сказано «сотворімо», що вже говорить про більше, ніж просто Бога Отця. Він брав участь у творінні. В Псалмі 103-му, 30-му вірші сказано, що Дух підтримує життя всього існуючого. І він оновлює творіння. І тому кожен день чи кожен сезон ми бачимо, як розквітає чи в'яне щось. Тому що Дух Божий займається цим процесом. Друге, що ми бачимо в Старому Завіті, Дух був на правителях Ізраїлю. 1 Самуїла 16.13, прочитаємо одну лише з ілюстрацій, яка в Старому Завіті є. «І взяв Самуїл рога оливи, та й помазав його серед братів Давида. І Дух Господній злинув на Давида». А він що, невіруючий був чи що? Як це так, злинув на Давида? Тому що в Старому Завіті часто підкреслюється роль Духа, як того, хто сходить для того, щоб царі Ізраїлю, судді Ізраїлю керували народом і здійснювали служіння. Не завжди робота Духа була пов'язана саме з тим, щоб відродити. Коли ми перекинемося в Новий Заповіт, ви пам'ятаєте, Юда, він творив чудеса. Подвоє, коли ходили учні, він творив чудеса. І можна сказати, що Дух був Божий на ньому. Але Дух Божий може діяти навіть нечестивих на якийсь короткий період, на якийсь час. І Дух Господній злинув на Давида, був на ньому від того дня і далі. А Самуїл устав і пішов до Рами, І дивіться, що відбулося з духом, який Саула. І Дух Господній відступився від Саула, а напав його, на нього дух злий. Посланий від кого? Від Господа. Так було і з суддями. Суддями Ізраїлю. Дух сходив на них для того, щоб вони управляли, правили і судили народ і захищали його. Втретє, Старий Завіт говорить, що Дух доносив через пророків Божу волю. Ми можемо масу текстів просто всіх пророків читати. Вони говорили про майбутнє, вони говорили про те, що відбудеться. Дух говорив через них. І ми вже про це читали в Діях апостолів, що Дух доносив через пророків Божу волю, Божу істину. Четверте, ми дізнаємося з Старого Завіту. Це, мабуть, нескладно зрозуміти одразу. Дух, він всюди сутній. Псалом 138:7. Куди я від Духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Куди я від Духа Твого піду? Як часто ми намагаємося або думаємо, що ми можемо кудись піти? Як часто ми думаємо, що ми сховалися, вибачте, в туалеті, що ми сховалися в ванні, що ми сховалися вдома, що ми сховалися в церкві, і що Він ніде нас не дістане? Пам'ятаєте епізод, коли мав вбити Соломон Йоава? Чи ще до нього? Де це Соломон? Воєначальника Давида. І той побіг швидко в храм до жертівника і вхопився за роги, тому що тут заборонено вбивати. Але тут заборонено вбивати не таких, як Йоав. Тут заборонено вбивати тих, хто не заслужив цього. І він був вбитий. Він був вбитий прямо там, біля цих рогів жертівника. Дух, він всюди сутній. Правителі землі, імператори, вони намагалися по всій імперії, по всім областям розставити статуї свої. Коли ми були в Кореї, ми бачили, як там статуї стоять, там якісь ці ікони, фотографії, портрети, там Кім Ір Сен, Кім Чен Ір, вони з своїми, ну, своїм оточенням, з дітьми, з різними. Але що вони хотіли досягти? Вони хотіли, щоб люди, які бачать ці статуї, думали, усвідомлювали, розуміли, ніби вони і тут присутні, вони за тобою слідкують і бачать тебе. І не смій перед лицем імператора, перед лицем його щось зробити не так. Але Дух Святий, Бог Отець, Він не потребує цих ікон. Він не потребує цих образів. Подивіться, куди я від Духа Твого піду? І куди я втечу від Твого лиця? Куди? Ця істина, вона і дисциплінує нас, і дає нам втіху. Дисциплінує, коли ми хочемо втікти. І дає втіху, коли нам страшно, коли ми боїмось. Саша якось розповідав, Саш, не уходь, я про тебе. Розповідав такий момент, коли в нього в домі, коли він ще був малий хлопець, висіла ікона. І батьки показували на неї, дивись, не роби так, бо Бозя бачить все. Бозя все бачить там, в цьому кутку. Друзі, особливо ті, які прийшли сюди без віри в Христа, Він бачить вас. Він бачить, коли ви від своїх роботодавців грошики собі в карманчик кладете. Він бачить, коли ви жлобитесь. Він бачить, коли ви заздрите. Він бачить, коли ви гнівите Його, коли ви боїтесь людей більше, ніж Його. Він бачить, коли ви, можливо, на кордоні платите гроші, чи даїшникам виплачуєте. Він бачить вас всюди. І Він буде гніватися на вас, як гнівався на Ананію і Сапфіру. Бійтеся Його більше, ніж людей. Ще одна істина Старого Заповіту. Дух, Він добрий. Псалом 142:10. Навчи мене волю чинити Твою, бо Ти Бог мій. Добрий Дух Твій, нехай попровадить мене по рівній землі. Не на противагу попередній істині, а разом з нею. Сказано, що Він добрий. Уявіть, скільки моментів в нашому житті, коли ми можемо прогнівити Духа Святого, коли ми можемо зрішити проти Нього, коли ми ховаємося в інтернеті, в соцмережах, в наших телевізорах, ще десь, і думаємо, що ми сховались. Думаємо, що наші очі ніхто не бачить. Скільки моментів, якби Бог був лише Богом суддею, якби Бог був лише тим, хто судить одразу вмить, нас би вже не було на землі, і ми поряд з Ананією і Сапфірою лежали в гробу, в склепі. Але Дух, Він добрий. Він разом з тим, що Він судить, Він служить тим, кого Бог обрав бути своїми дітьми. Він постійно, пізніше ми прочитаємо, заступається, і в цьому виявляється Його добрість. Перше ми розглянули, як Дух Святий діє в діях апостолів, друге в Старому Завіті. І це не всі цитати. І третє ми поглянемо зараз, як Дух Святий був в устах Христа, яким Він був, як Христос його представляв. Перед тим, як бути страченим, Христос багато заспокоював своїх учнів вічною присутністю у їхньому житті Святого Духа. І перше, що Він сказав, це знаходиться, чи одне з того, що Він сказав, знаходиться в Євангелії від Івана, 14 розділ. Хто слідкує за текстом, можете відкрити 14 розділ, 16 вірш, 17 вірші. «І вблагаю Отця я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і вас буде». Погляньте, ще є ряд текстів. 15.26, 16.7, також Євангелія від Івана. 15.26, я сказав так. І тут є декілька істин, дві істини, під якими розташовуються всі інші про Духа Святого. Перша, Він названий Втішителем. Уявіть стан учнів, яких покидає Христос. Лідер, капітан, генерал, різними можна званнями, тренер. Він покидає цей мостик свій тренерський. І його учні, підопічні, вони залишаються самі. Уявіть, які в них збентеження. Ми самі, як ми справимося? У нас нема сили. Як? І Він говорить, я пошлю вам іншого тішителя. Тішитель, який перебуватиме повік з вами. І в цих текстах, які я оголосив, ще раз повторю, хто хоче записати, 14, 16, 17. 14 розділ, 16, 17 вірші. 15 розділ, 26, 16 розділ, 17, 14 вірші. Вони говорять про Духа наступне. Він навчить і пригадає усе, що говорив Христос. Він засвідчить про Христа. Він виявить світові про гріх, правду і суд. Друга назва Духа Святого устами Христа. Він Дух правди. Він не Дух чогось неймовірного якогось. Чудесі, яку можете в інтернеті зайти і глянути в Ютубі. Він Дух правди. І Він перебуватиме в вас. Всередині вас. Він попровадить до цілої правди. Він казатиме, що почує, не від себе. Уявіть, як страшно має бути тим, хто балакують незрозуміло що на своїх гласолаліях чи ще чомусь. Чи вони говорять те, що Дух сказав? Як вони впевнені в цьому? Якщо в одному зібранні буває двоє людей, одна встає і говорить одне пророцтво, друге пророцтво протилежне. Ти маєш вийти заміж чи жениться на цьому? Ні, Бог сказав вже друге. Як вони насмілюються це робити? Коли Дух – це Дух правди. Він каже, що чує не від себе, а від Бога. Він звістить, що має настати майбутнє. Він прославить свого Сина. Він прийде прославити Сина, тобто Божого Сина. Втішитель, який перебуватиме повік. І Дух правди, який перебуватиме в нас. Подивіться через цю перспективу на своє життя, на християнське життя. Дух Святий живе в вас. Ми встаємо вранці, йдемо чистити зуби, йдемо на пробіжку, сідаємо снідати. Ми не відчуваємо, що, знаєте, як от я можу подачі зрозуміти по дружині, що там малюк всередині в утробі, і що його там нога десь раз вдарила, там рука. Ми не бачимо, що Дух Святий десь нас всередині там лупцює кулаками невидимими. Але Він в нас живе, Він перебуває в нас. Дивним чином, всюди, де ми є, Він присутній з нами. З чим би ми не мали справу, Він всюди присутній. І особливо значна істина така була значима для апостолів в той час, коли Христос говорив, Він вас втішить, Він заспокоїть вас. Вам буде тяжко, вам буде непросто. Але Ісус сказав, я переміг світ. І ще буде втішитель, який вас заспокоїть. І останнє, ми поглянемо ще на декілька якостей Духа Святого, які дає новий заповідь, саме листи. Найперше, Дух – невід'ємний учасник спасіння. Ефесянам 1.13, ми про це дізнаємося. І ще раніше навіть в Івана, 3 розділ, коли проповідував Ісус Христос Никодиму, Він каже, що якщо Дух не родить тебе, то ти не зможеш просто увірувати. В Його руках твоє спасіння. І потім Ефесянам 1.13, 14, Дух названий, сказано, що ми Духом запечатані. Знаєте, що такі печатки? Десь там є знак невидимий для Бога, Духа Святого в серцях віруючих. І написано, що Він є завдатком нашого спасіння. Коли ми прийдемо на небеса, то не наш якийсь паспорт, не наше ім'я просто там буде пропускним, а там буде Дух Святий, завдаток нашого спадку. І ще одна істина. Дух Святий, Він двигун, Він учасник невід'ємний освячення. Ефесянам 1.17 Павло молиться, що Бог, Господа нашого, Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, який багатий Його славний спадок у святих, всередині, в них, не просто там на небесах, у святих, і яка безмірна велич Його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його. Дивовижним чином Бог поєднує абсолютну відповідальність чи абсолютну роль Духа Святого. І дивовижним чином ця роль Духа Святого поєднується з нашою відповідальністю вірить в Нього і наповнюватися Ним. З одного боку постійно написано «Дух сповнив», і там стоїть слово, це дієслово в пасивному цьому, як це залог українською? Га? Завдаток, в пасивному завдатку. Пасивний стан. Тобто Він зійде на нас. Він зійде на нас без нашої участі. І в другому місці ми читаємо «Сповнюйтесь Духом». І наша роль – наповнюватись Ним, робити те, що наповнює, для того, щоб посвячуватись. Наше безсилля, брати і сестри, часто пов'язане з тим, що ми на своїх жилах намагаємося тягнути. Ми на своїх жилах намагаємося жертвувати, намагаємося проповідувати, намагаємося читати навіть Біблію. Подивіться, тут написано, Ефесянам 1.17, якщо Бог не відкриє очі серця, нічого ми там не зрозуміємо і не побачимо. Ну просто зрозуміємо якусь механічні речі. Ага, це все про Бога, це про Духа Святого, це про Христа, це про нас, наша відповідальність. Якщо Дух Святий не відкриє, як написано в 1 Коринтян, якщо Він не буде весь цей процес вести, не будемо ми залежними від Нього, нічого нам не буде відкрито. Не буде наш дух, наше серце, воно не буде наповнене справжньою силою. Все те саме стосовно сили стосується виховання дітей. Стосується вас, батьки, віруючі батьки. Не кажіть, що ваше дитя, воно гіперактивне, чи воно ще якесь. Просто зверніть увагу на те, що про вас сказано. Виховання дітей починається з виховання батьків. І скоро, я впевнений, це переживу. І ви разом зі мною будете переживати за мене. І я буду за вас переживати. Ми ж відчуваємо, да, коли тут хтось починає на сцені бути, там ще десь в залі. Ми ж переживаємо всі. Це нас торкається. Дух Святий, Він учасник освячення. Він двигун освячення. Дух Святий, Він основа єдності церкви. 1 Коринтян 12, 12, 13. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним духом охрещені, в тіло одне. Чи то юдеї, чи єлени, чи раби, чи вільні. Всі напоєні духом одним. І коли ми напоєні духом одним, дуже дивно виходить, коли ми ворогуємо один з одним. Коли ми говоримо, що Дух Святий, чи Бог зі мною щось має, Він до мене говорить, я читаю Біблію, і в мене все класно з Богом. Але при цьому в мене немає єдності з моїм братом, сестрою. Я не можу підійти і поговорити про те, що між нами відбулося. Я не можу сказати, на що я ображений. Який дух вас наповняє? Яким духом ви живете? Якщо ви не можете і не маєте сили мати спілкування з вашим ближнім. Відкрити серце, розкайтесь перед Богом, якщо треба, за вашу образу і непрощення, яке ви не можете представити, бо воно взагалі не об'єктивне. Який дух породжує у вас плітки про ваших ближніх? Який дух кличе вас наговорювати різну маячню на ваших ближніх? Який дух кличе вас критикувати тих, хто служить Богу? Критикувати, коли ви самі не служите? І коли ви не помічаєте нічого доброго в Божих дітях? Який дух вас до цього кличе, брати та сестри? Це точно дух неєдності. Це точно якийсь непонятний дух. Задумайтесь про це. Коли вам з іншої церкви будуть наговорювати, коли вам будуть говорити ті, хто звідси пішли, перевірте, що за дух в них говорить, і що за дух вашими ушами слухає те, що вони говорять, і вірить, і потім так приходить сюди, і весь це сміття вигружає сюди. На, працюйте. Працюйте, служителі. Дух. Ще одна істина. Невидимий будівничий церкви. 1 Коринтян 12 і 14 розділи добре показує. Там і про язики мова йде, ми ще до того десь Бог дійдемо. І про чуда, і про все, і про зцілення. Він будує церкву дивовижним чином, часто невидимим для нас. І останнє, він заступник Божих дітей. Коли діти Божі падають, коли вони, в них не виходить щось в освячення, коли вони програють, коли вони грішать, навіть в такому стані, нікчемному, паскудному, Дух Святий, наш заступник. Уявіть, коли нема у вас нічого хорошого, а вас хтось бере і любить, і піднімає. Ми читаємо в Римлянам 8:26. Так само і Дух допомагає нам у наших немочах. Скільки разів я відкриваю Біблію, починаю читати, я бачу, як мої думки, вони не тут. Я відкриваю, починаю молитися, я бачу, що я не молюсь Богу, я молюсь собі. Я молюсь десь недалі стелі в моїй квартирі. Скільки разів мені тяжко в стосунках з вами. І я розумію, що я нічого не можу. І Дух допомагає нам у наших немочах. Бо ми знаємо, про що маємо молитись. Бо ми не знаємо, про що маємо молитись. Навіть молитися не можемо нормально. Ми часто так якось тяп-ляп помолились такою, як будто в нас стосунки з Богом так якось. Ей, пацан, подгани-ка мені оце і так далі. Якесь панібратство. Ми навіть не знаємо, як молитися. Часто для нас Бог це незрозуміло, який суддя, і ми не знаємо, як до нього підійти. І в нас тільки на колінах. Або в нас тільки отак, або тільки так, або тільки в костюмі. Що одна крайність, що друга. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа. Бо з волі Божої заступається за святих. Коли ви кажете з цього місця, чи просто виправдовуєте себе і кажете, Бог знає ваше серце, 100%. Коли ви кажете, що Бог любить такими, як і ви є, 100%. Але не всі 100%. Не вистачає там трохи. Дух Святий, Бог, так любить нас, що Він бачить цю занозу гріха в наших серцях. Він бачить цю занозу пліток, Він бачить цю занозу розірваних стосунків, непрощення, образ, жадібності. І Він хоче чистити. І Він хоче постійно дістати нас з нашої прірви. Ось так Він любить, а не половинчато. І ті, хто, можливо, не знає ще життя з Духом Святим, коли ви прийдете до Нього, ваше християнство не просто ви потащите. Коли ви зізнаєте свою вину перед Ним, неспроможність ні до чого нормального в християнстві, самостійно, Він дасть вам силу. Написано, як приймете силу, як Дух Святий зійде. Не переплутайте. Отримайте силу від Духа Святого. Кличте до Бога, хто не знає Його. Кличте і просіть Його, щоб Він явив вам цю свою милість і родив вас від Духа Святого. Інакше у вас жодних шансів. У вас нема добрих діл, які би прийняв Бог Отець. У вас нема того, хто молиться за вас, заступається. У вас нема того, хто через кого це все приймається. Нема того, хто ці зітхання невимовні здійснює. Я хотів би наголосити і застерегти від деяких, від трьох основних таких єресей, які гуляють по цьому світові і в церквах. Дух не дорівнює сила. Як ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Не ви приймете силу, бо Дух зійде, бо Дух – це сила. Дух – це не дорівнює джин і прислуга, який все робить швиденько. Дух не дорівнює чудотворство, хоча він здатен на все. І навіть телепорт зробить, і ісцілить здатний, і все зробить. Але істинне Писання, по-друге, воно стверджує беззаперечно і абсолютно. Дух, я надіюсь, ви це помітили через всі ці тексти, сама основна думка, основний гріх, який роблять проти Духа, Дух – це особистість. Особистість, проти якої люди грішили, ми це читали. Особистість, яка говорить, особистість, яка знає майбутнє, особистість, яка творила Всесвіт і нас, людей, особистість, яка живе в нас. Йому належать ті ж якості, що й Богу Отцю. Йому слава і вдячність разом з Богом Отцем і Христом, коли ми славимо, коли ми дякуємо. По-друге, Дух невидимий і невід'ємний супутник усього життя християнина і загалом церкви. Життя віруючого або наповнюється Духом і Його силою, або це життя засмучує Духа Святого. Ефесянам 5.18 написано «Наповняйтесь Духом», а 4.30 написано «Не угашайте або не засмучуйте». Не засмучуйте незрозумілими лайками, конфліктами, розмовами, подратуванням, гнівом. Там все це в контексті. Це засмучує Духа Святого, який постійно чує невидимо все, що ми робимо, як ми живемо. І третє. Дух, він невидимий будівничий історії створення людини, її викуплення, спасіння людей і збудови церкви. Ось чому, люди, ми можемо бути сильними через нього. Я хотів би насамкінець зачитати вам одну історію про святого під час Римської церкви. Благочестиву людину, ще не встиг перекласти на українську, прочитаю російською. В Римській церкві був також благочестивий чоловік по імені Лаврентій, служитель Євангелія, відповідальний в церкві за ежедневне роздаяння потребностей. Марсіані, стремясь в своей жадности заполучить церковные ценности, потребовал, чтобы Лаврентий рассказал ему, где они хранятся. Лаврентию дали 3 дня, в течение которых он должен был собрать и принести все ценное правителю. По прошествии 3 дней Марсиани потребовал от Лаврентия исполнить обещанное. Тогда Лаврентий простер руки в сторону очень бедных христиан, которые пришли с ним и сказал: «Вот драгоценные камни церкви. Они являются сокровищем Царствия Христа. В них самих обитает Христос. Может ли быть в церкви что-то дороже людей, в которых обитает Христос?» Услышав это, марсианин пришел в сильнейшую ярость. В демоническом бешенстве воскликнул: «Разожгите огонь! Не жалейте дров! Этот негодяй смеялся обмануть императора! Убирайтесь вместе с ним! Убирайтесь вместе с ним! Бейте его хлыстами! Рвите его крючьями! Избейте его! Размозжите ему голову дубиной! Может ли изменник шутить с императором? Щипайте его раскаленными щипцами! Обложите его раскаленными пластинами, принесите самые крепкие цепи, разожгите огонь, принесите железную кровать, поставьте кровать на огонь, и когда она раскалится до красна, свяжите руки и ноги изменнику и зажарьте его, испеките его, положите его и переворачивайте. Мучьте его изо всех сил, как только можете, или вы будете замучены сами». Не успел закончить свою речь, как начались пытки. После всевозможных истязаний этого кроткого раба Христова положили на раскаленную кровать. Но по провидению Божьему она была для благочестивого Лаврентия, как будто кровать с периной, и он лежал на ней и умирал, словно наслаждался отдыхом. Духа Святого є велика сила, яку він дає нам. Можливо, в житті нашому настане той момент, коли нам треба буде відповідати за наші слова і за наші переконання. І ми маємо крепку надію, що тоді ця сила Духа Святого буде для нас цією м'якою периною, м'яким ліжком, хоча воно буде розпечене до почервоніння. Амінь.